porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos y a todas, un saludo de bienvenidos a Ofío Aberto, a este tempo de radio que cada semana, cada xoves, comparte con nuestro alcalde Oleiro, se comparte con todos ustedes, el alcalde Oleiro, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre, como cada semana, recordamos también que ponemos a su disposición, a disposición de los oyentes de Radio Oleiro, especialmente de los vecinos y vecinas de Oleiro, dos números de teléfono, que son 981-63-1078, ese es el teléfono directo a radio, 631078, o 981-61-0000. A través de estos teléfonos pueden establecer comunicación con la radio y plantearle preguntas al alcalde.
No solo vecinos de Oleiro, cualquier que esté escuchando esta radio, claro, puede llamar a emisora e preguntar o que estime en relación a política que se aplica aquí e os temas que afecten a este concello ou que as políticas deste concello afecten a outra localidade concreta.
Bueno, pois, como saben tamén, cada semana aproveitamos para repasar algúns asuntos de interese municipal. Parece que estamos aínda no verán, casi, ou se viramos o tempo, pois aínda parece verán, pero xa vamos cara ao inverno e cara ao final de ano, e xa se están preparando os orzamentos xa hai que preparar os orzamentos para o ano que ven, non, alcalde?
Sí, bueno, estamos cos orzamentos municipais porque queremos que se aproben en este ano. Estamos analizando a estas alturas do ano. Hai cousas que faltan por contratar do presente exercicio do ano 2017 e que por diversos motivos de burocracia asquerosa, non? Pois non van a poder ser executadas algunhas destas obras, por tanto, as vamos a incluir, como non, no orzamento do ano que ven, porque son obras que hai que facer. Si eran necesarias no 17, máis necesarias van ser no ano 18, cando estamos falando de reparacións en carreteras, en rúas, de melloras de aceras, non? Quer dizer que hai unha serie de traídas de agua. Por tanto, aquelas estamos analizando, como decía, aquelas obras que non se poidan abordar de aquí ao 31 de decembro, quer dizer, non se poidan contratar en este ano, pois irían ese orzamento, non? Ademais, bueno, pois habrá obras novas, indudablemente, que temos en mente, o que se vai a facer estos días é mandar unha carta, igual que se fixo outros anos, ás distintas asociacións de veciños do concello e a aquelas entidades que en algunhas localidades suplen as asociacións de veciños, que teñen un peso determinado, que fan actividades que non se limitan a actividade cultural ou deportiva, sino que abarcan un espectro máis amplio, e escoitar o que dicen, e unha vez que se presente eso, pois xa cerrar os orzamentos. E antes de aprobarlos polo pleno, pois o que faríamos sería unha reunión con estas entidades para decirles que cousas das que nos suxeriron poden ir no orzamento ou non en razón dos ingresos que ten o concello, non? Xa. Por tanto, as cartas saldrán de inmediato, en esta semana a ser posible, e chegarán as entidades na semana que ven, terán como 15 días para poder ao largo de todo este mes de
outubro.
De outubro, pois decirnos o que pensan para no mes de novembro nos empezar a ultimar o orzamento do ano 2018.
Bueno, esta con respecto aos orzamentos, algo que se fai todos os anos, a comunicación ás entidades para que presenten as súas propostas. No último pleno vostede facía referencia, en fin, a posible expansión de Alternativa dos Veciños. Hai unha asamblea este venres, non?
Sí, o venres en Santa Cruz, nas Torres, hai unha asamblea xeral de Alternativa dos Veciños, unha asamblea para simpatizantes de Alternativa, non para contrarios, non? Van as persoas da Comisión de Seguimento e simpatizantes que estén de sempre aí traballando para que isto sexa o que é, Oleiros é o que é, porque hai un montón de xente detrás, desde hai moitísimos anos, traballando nos povos, ademais dos que estamos aquí dentro na Casa do Concello, non? Por tanto, vamos a tratar de que vai facer a Alternativa de aquí ás próximas eleccións, cal é o obxectivo que nos marcamos. Nos expandemos, bueno, pois, cando decidimos o ano pasado presentarnos en 4 concellos, eso supuxo que a Alternativa hoxe este presente na Diputación Provincial, e o estar presente na Diputación Provincial supuxo o Concello de Oleiros decenas de miles de euros, non? Decenas de miles de euros. Solo os terrenos que a Diputación nos entregou en estos días pasados, ou no último pleno da Diputación, o penúltimo, no que hubo no mes de xulio, se acordou a cesión de 131.000 metros cuadrados ao Concello de Oleiros gratis, non? Uh-huh. En Bastiagueiro. Por tanto, suelo que unha parte importante para a zona verde, para aumentar o parque dos veciños, e outra parte que é onde está o estadio, máis onde temos o aparcadoiro e a pista de skate, e todo aquel terreno que queda no medio, que é para instalacións culturais e deportivas, e tamén para fazer máis aparcadoiros, pois ten un valor moi alto, ten un valor, ese suelo ten unha calificación como urbano, para entendernos esa parte de aí. Bueno, pois estamos falando de valora a Diputación, a cesión do solo valora a Diputación en 12 millóns de euros. Eso é o que supón estar na Diputación ou non estar. Pero non son os 12 millóns de euros que valora a Diputación, os técnicos que ten, sino que é a realidade, pero ademais hai outra premisa, non? Que nós, en estes dous anos e pico que levamos na Diputación, levamos a cada un máis cartos que en 12 cas anteriores Diputacións. Ese é o tema. Esa é a importancia do que estou a falar. Por tanto, dicir, por que temos que ir? Pois para mellorar Oleiros. A obra que estamos facendo na carretera de Mera, que fai o Concello de Oleiros, desde Arillo a Mera e desde a Casa do Pobo de Dorneda hasta Santa Cruz, a primeira fase apaga o Concello, 900.000 euros, e a segunda fase que se está facendo ahora, apaga, se paga con fondos da Diputación, 1.046.000 euros. Claro, se non estou ali, eso non era realidade tampouco. A carretera da Vesta sale ora estos días a exposición pública, o día 17 de se, aqueles que non estuveron de acordo co Concello para ceder o solo, se lles vai expropiar, faltaba máis que non se poida facer unha carretera, mellorala porque hai alguén que se opón rotundamente. Bueno, pois vamos a se vai proceder a ocupación dos terrenos para que a Diputación a partir do día 17 que se fai esa ata aquí na Casa Charri, a partir dese día, a Diputación poida plantearse dentro deste ano levar adiante a contratación da mellora desde Mera hasta Vía Ártabra. É imprescindible anchar esa carretera. Neste momento, na zona máis alta da carretera, xa lindando con a carrotonda da Vía Ártabra, estreitísima, se pasan dous coches bate un no outro, hai que ir con moito cuidado, non hai por onde pasar os peóns. Bueno, pois se vai ampliar con 600 e pico mil euros. É dicir, e podía estar así, claro, falando pois media hora mellor para falar da importancia que ten estar nos sitios, non? Somos un concello que ten un peso moi grande na provincia, en Galicia, somos un concello que ten unha presencia moi importante, que aportamos moito e queremos levar a nosa experiencia a outras latitudes, que se fagan as políticas, que se fagan Oleiros, que é difícil a facelas de un plumazo, pero sí, se non se empeza nunca, pois nunca se vai a facer. A mí me dá pena ver concellos totalmente paralizados, porque non se entenden os que están gobernando, porque non se queren entender outros, e porque non hai capacidade para gobernar. En algúns lugares. Por tanto, se podemos aportar, claro que vamos a aportar, e vamos a por eso a falar de si ampliamos e hasta onde ampliamos o que sería alternativo dos veciños.
Uh-huh. Esa vai ser a cuestión máis importante que se vai a tratar nesa asamblea.
Mañán, ¿no? Mércores, as 8 da tarde, nas Torres de Santa Cruz.
Mañán venres.
Perdón, mañán venres. Sí. Sí.
Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Para decir, o alcalde, si podía decir a un artista que restaurara os murales que hai en Perillo, ora un artista mexicano fixo unha obra preciosa aí donde foi en Perillo, son os murales que están ao lado do Che Guevara, tamén que o Faro de Mera que hai en Oleiros, quedou tamén unha pintura preciosa, e logo decidí preguntarse se vai, aparte de falar coas entidades veciñais, cos grupos municipais que forman a Corporación de Oleiros. Moitas gracias, bo día, alcalde.
Gracias, bo día.
Os grupos municipales xa participan na corporación, se non participan en un problema deles, pa iso están na corporación, pa iso foron elexidos, non hai que comunicarles nada, porque os grupos municipales debaten no pleno con os orzamentos.
En as comisións.
En as comisións informativas, por tanto, os grupos municipales, sin máis, non hai que notificarles nada. Non? A quen lle teño que notificar é a quen non está aquí, que son as entidades, aínda que estén representadas moitas delas por moitos de nós que salimos desas entidades veciñales, representan en sí unha parte importante das localidades e queremos... Además, os veciños son os que saben mellor que a veces que os que estamos gobernando onde hai problemas, onde hai un bache, onde faltan dúas luces, onde hai un problema de alcantarillado, etc. Por tanto, os membros da corporación, sendo partido que sea, xa se enteran cando estamos nas reunións que celebramos aquí dentro, non? Uh-huh. Isto é outro
restauración
tema.
Era, era restauración de murales.
O mural de antes do Chego vai restaurar o artista que o fixo, está contratado por 1000 e pico euros e se vai a restaurar aquel mural.
Muy bien, bueno, pois seguimos. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros: 981-63-1078, seu teléfono directo a radio, 631-078 e 981-61-0000. Non sei se queda algo que engadir respecto desa asamblea de alternativa. No. Recordamos o venres, este venres, nas Torres de Santa Cruz. Últimamente parece que están aparecendo moitas gaivotas mortas, non só en Oleiro, sino tamén na Coruña.
Leva todo verán, e nos denunciamos isto xa hai moito, todo verán están aparecendo gaivotas mortas nas costas de Oleiros, todo verán. E antonte aparecía unha noticia que na playa de Orzán apareceron 17 gaivotas mortas, non sei en que outra playa tamén da Coruña aparecían tamén gaivotas mortas, e aquí, ayer, en concreto, 13 na playa de Santa Cristina, 7 en Mera, 5 no Porto de Santa Cruz. Aquí está ocurrindo algo moi raro, aquí hai algo grave, ou hai unha peste que afecta as gaviotas, por tanto, a Xunta ten que tomar medidas en isto, porque pode afectar outros animales,
sí.
Non? Sería un problema gordo, se é unha peste, e eu entendo máis que aquí alguén na costa, chámese en Oleiros, chámese na Coruña, alguén se está dedicando a envenenar as gaviotas. Envenenar con un produto determinado que botan a comida que lles bota as gaviotas, ou mellor en algunha terraza da Coruña, non? Que se queixa moito de gaviotas. Aquí algún fenómeno raro está pasando, porque cando nos denunciamos isto no mes de xuño, o análisis que se fixo polo centro de Santa Cruz daba que era por unha alteración de comida, de carnes en concreto, con algún tema, lles daba que era o que provocaba a morte da gaviota, non? Por tanto, queremos creer que debe haber alguien que está asesinando, neste caso, as gaviotas.
¿No? Eso supoño que a través de algún tipo de análisis se podría chegar
A Xunta ten que tomar cartas urgentemente neste tema, deixarse de que se faga en Santa Cruz, que colla un laboratorio, que tamén en Santa Cruz hai, pero que colla un laboratorio xa en condicións, e que se analicen estas gaviotas que se acaban de recuperar no do mar onte estos días, todos está vendo, para saber cal é o produto que está causando a morte destas.
Porque efectivamente eso pode ser pode ter consecuencias graves para o resto da fauna e
calquera animal, claro, que coma esa non? Eso se pode ser. Outro día había un can na playa de Bastiguero, estaba mordisqueando nesa gaviota. Eso pode ser un problema grandísimo para ese can, que a mellor non si é unha peste.
Bueno, falamos agora tamén de asambleas informativas, alcalde, de asambleas informativas xa
sí, asambleas para informativas para que asambleas informativas para un tema. Mañán vai haber unha roda de prensa aquí no Concello para falar de un tema importante que vai afectar a vida dos cidadáns de Oleiros durante máis de 6 meses, non un ano como ven a prensa hoxe. Un ano non, porque non vamos a permitir, pero durante 6 meses vai a provocar molestias aos veciños de Oleiros, non? Se vai facer unha obra que vai desde a estatua do Che hasta debaixo do Ponte Pasaxe. É unha obra dun colector de 1 metro de ancho que lle chaman sifón a Xunta de Galicia, unha obra que aborda a Xunta de Galicia, e que vai elevar as fecales que veñen bombeadas desde Mera, desde Santa Cruz, desde Bastigueiro, hasta o alto da Nirvana, hasta onde está a estatua do Che, logo baixan por gravedad hasta o Ponte Pasaxe, a outro bombeo que desde aí se manda todo a Coruña. Non? Sí. Macro bombeo que hai debaixo do Ponte Pasaxe, onde se mandan as aguas de Oleiros máis as aguas de Cambre, as aguas fecales. Isto, o que se está a facer é evitar que ese bombeo teña un gasto superior ao 1 millón de pesetas, cada 6.000 euros cada mes, non? E que as aguas vayan por gravedad. O poñer unha tubería de tanto diámetro de 1 metro, a carga que leva a tubería, vai a provocar que faga sifón debaixo do Ponte do Pasaxe, debaixo da ría, que o tubo vai por debaixo da ría, e vayan as aguas por gravedade hasta Bens. É unha obra necesaria, e que vai cortar unha manda carretera. Vai cortar unha manda carretera desde a estatua do Che hacia a Ponte Pasaxe. Quer dizer, a marxen dereita hacia lá. Vai estar, por tanto, vai haber por tramos, vai haber semáforos, igual que se fixo na carretera de Mera, e o que vai haber asambleas para informar a xente por onde debe ir se quere evitar atascos. O mellor que as solucións que vamos a buscar, o mellor, incluso agilizamos o tráfico que ahora estamos padecendo.
Xa. Igual mellora a situación con respecto a que hai ahora mismo.
Por as medidas que vamos a tomar, non? Se vai, mañán se vai explicar, pero o farei nas asambleas tamén. Vamos a tomar medidas na Nacional Sexta, na zona do Solimar, vamos a tomar medidas no Lucín, en Perillo, desviando tráficos, cambiando o sentido das calles o tráfico, direccións únicas, E se van tomar diversas medidas ao longo da Che Guevara, dende a estatua hasta o ponte de pasaxe, según vayan discurrindo as obras,
xa,
buscando solucións puntuales para cada tema, non? Por tanto, logo unha recomendación: todos os veciños do norte do municipio, si son inteligentes, deben usar a vía Ártabra.
Xa. Salir directamente xa a Nacional 6.
Salir directamente, claro, ou ben no Alto de Arillo, nos Galgos, ou ben os que sean de Deixo xa collendo a en Orbé, os que non collendo no centro de Mera tamén pola Vesta, e os que queiran pois vir pola carretera e no Alto dos Galgos coller e meterse xa a Nacional Sexta, que vai ser a vía máis rápida, uh-huh, para todas aquelas persoas que collan estes accesos desde o norte do municipio, non? Por tanto, todo isto se vai informar con moitos detalles: onde se vai cortar, como se vai cortar, como se vai facer, que días, que horas. Vamos a informar nos paneles que temos polas uh-huh rúas, como afectan, que cambios hai que levar adiante, non? Porque a isto hai que sumarlle, a esta obra vamos a sumarlle outra, que é a rotonda de Santa Cruz, que antes de fin de ano ten que estar contratada, es comenzar tamén no primeiro mes do ano, e que tamén vai traer un caos no centro de Santa Cruz. Por tanto, hai que buscar solucións, estamos, uh-huh, témolas, pero a xente ten que colaborar en elo, non lle vai quedar máis remedio que colaborar si quere axilizarse e non estar en largas colas polas calles, non? Por tanto, iremos informando detalladamente, e de feito vamos facelo neste caso, nestas dúas localidades que son as que máis van sufrir.
A de Santa Cruz,
o tema, Santa Cruz e Perillo, non? Uh-huh. Son os que van sufrir o caos principal, porque vamos a meter por distintas calles de Perillo o tráfico que ahora, hasta ahora non había, e bueno, pois vai haber problemas. Pero xa digo, os do norte e o centro, xa desde ahora lles digo que si son inteligentes, usen a vía Ártabra a partir do comenzo desas obras. Logo eles decidirán o que fan.
Bueno, as asambleas son o luns en Santa Cruz, ás 8, e o mércores na fábrica de Perillo, non?
Sí.
A semana que ven. Outro asunto son as subvencións para comedores escolares. O Concello les dedica unha cantidad moi, sí, importante para este,
sí,
capítulo.
Estos días se otorgan 85.100 euros de subvencións para comedores escolares, non? Unha cantidade asina xa a cada pai ou nai que presentaron aquí a petición de axuda, e outra axuda se fai directamente desde os servicios sociales cos colexios, dicindo que nenos, non, teñen unha especial necesidade de esa subvención, non? Por tanto, unha cantidade importante de dinheiro, estamos falando, traducido a español, de unos 13 millóns e pico de das antiguas pesetas en subvencións para os comedores escolares, non?
Uh-huh.
Esto
aínda está aberto o período de solicitudes ata o 25 de outubro.
Hasta o 25 de outubro, sí, se dá a rentas que non superen unha cantidad determinada, decir, a subvención para o comedor non se dá a quen teña moitos cartos.
Naturalmente, claro.
O sea, se dá as persoas que realmente o necesitan.
Uh-huh. Muy ben. Pois este era, digamos, o último tema que tiñamos hoxe para abordar, este das subvencións dos comedores escolares. Deixámolo logo aquí por esta semana, alcalde. Bueno, por certo, hoxe había en Madrid un acto que se entrega un novo premio tamén ás bibliotecas de Oleiros.
Sí, a directora das bibliotecas de Oleiros, uh-huh, Mariluz, iba ir eu, pero tiña previsto non estar en Oleiros nestas fechas, e, por tanto, como había que facelo con antelación,
xa,
pois se designou a persona que realmente leva o traballo, non?
Sí, das bibliotecas.
Desde o que son as bibliotecas depende do Concello, depende da área de cultura, uh-huh, depende da política municipal, e organizada polo personal das bibliotecas, que é moi bo, uh-huh, máis a directora. Neste caso é a directora que en vai a Madrid. Hoxe na Feira Internacional do Libro que, uh-huh, hai en
Madrid,
a Asociación de Editores, a Federación de Editores, sí, de España, de todo o territorio, incluído Cataluña, non? Uh-huh. Incluído Cataluña, que hai varias editoras, uh-huh, non? Entreganlle o premio Oleiros, o primer premio, non? O premio único, pola labor que se fai no tema da promoción da lectura en este concello, non?
Un máis, xa, porque
sí, aí xa tuvemos o premio do Ministerio,
vanse acumulando premios, efectivamente.
Hai 4 ou 5 anos tuvemos o premio do, sí, Ministerio, uh-huh, de Cultura, tamén, uh-huh, en aquel caso había 3 premios e nos recibimos o primer premio. Bueno, quer dicir que Oleiros ten moitos premios é polo traballo que se fai, non, en distintas áreas, non é un tema de, non, que Oleiros ten un medio ambiente moi cuidado, sí, ten unha política urbanística determinada, sí, hai moitas políticas. Eu falaba agora da política social, que se fala moi pouco dela, non? E cantas persoas están beneficiando neste concello dunha política social seria, un equipo que temos de profesionales moi bons, que atenden as persoas, moitos a veces protestan porque non lle sale a cousa como queren, pero claro, nunca pode sale a cousa como quere un, non? Pero aquí se gasta moito diñeiro e moita enerxía de persoas que están a traballar en que a xente viva mellor neste municipio e que viva mellor aqueles que máis o precisan. Os que xa teñen cartos xa viven ben porque por xa os teñen e disfrutan deles, pero os que teñen unhas rentas baixas, que non pobres, que son persoas que teñen falta de traballo a veces, que están no paro, que teñen problemas económicos, esas persoas se benefician moitísimo das actividades municipales. As persoas maiores, por exemplo, se destina outro diñeiro importantísimo a actividades para a vida máis agradable, non? Son montosas actividades que se realizan en eses campos que a veces non se fala moito deles, pero que están aí e que nós si traballamos arreo, porque para nós é máis importante eso que facer unha carretera.
Por certo, solamente un chascarrillo, decía vostede, facía referencia á política urbanística. Esta semana tipo que salía a desmentir tamén que se estiveran facendo 2.000 vivendas en Oleiros porque o Partido Popular utilizou, digamos, esa argumentación na Coruña, non? Para...
Sí, é que me parece moi... moi... Eso de dicir na Coruña, non, é que ustedes aquí na Coruña non funcionan e Oleiros se lo lleva todo. Hai unha realidade, hoxe na comarca, non na Coruña, na comarca da Coruña, de todos os concellos que nos rodean, que en Oleiros é donde máis está invertindo. É donde máis está invertindo en compra de suelo, en compra de vivenda. Por qué? Porque en Oleiros hai plan de urbanismo. Eu sempre o dixen, a máis o comentei neste emisor varias veces, cando a crisis pase, nos vamos por diante de todos. Porque temos sitio, nos urbanizamos, non nos deixamos facer casas sin urbanizar. Nas leiras, nos urbanizamos e despois se poden poñer as casas aí. E nós o que estamos facendo agora é urbanizando o suelo que no seu día, dentro de 10, 15, 20 anos, podrá traer a Oleiros 2.000 e pico vivendas novas. Estou falando entre 15 e 20 anos.
Xa.
Pero non para mañán. O que estamos é urbanizando o suelo para esas vivendas. Pero non para que se vayan facer as vivendas de inmediato. A min tampouco me interesa que se fagan tantas vivendas aquí de inmediato. Non hai un municipio para saturalo. É un municipio para vivir, como digo sempre. E, por tanto, hai que ir urbanizando grandes espacios. Máis viviendas, máis espacios. Por exemplo, eu ayer estaba no castro de Xaz, que xa é de propiedade municipal, 47.000 metros, casi 5 hectáreas, e, de logo, fun ao bosque de Xaz, que son 180.000 metros, 18 hectáreas. Estamos falando de 200 e pico mil metros que pasaron a ser propiedade do concello e que vai disfrutar todo Dios e que vamos a limpiar todo eso de forma que son lugares que van a ser parques visitables, ahora é maleza, está cheo de maleza todo, e que van a ser parques visitables para os veciños. E cando haya vivendas novas en esa zona de Dorneda, vai haber grandes espacios para disfrutar os veciños que vivan nesas zonas, igual que o teñen ahora en Mera, en torno da Lagoa, e outras plazas que hai, a de Anaquira, etc., que son máis cascos urbanos antigos, e por tanto, pero os novos espacios, estamos logrando que teñan grandes espacios abertos. Mil vivendas, miles de metros cuadrados. Miles de metros cuadrados para temas deportivos, para temas de parque, para temas de novas rúas, novos, quer dizer, espacios deportivos, para moitas áreas, non? Por tanto, esa é a nosa política. Claro, tiña que desmentilo porque, bueno, a noticia parece que aquí estábamos descubrindo. Por tanto, non queremos tanta avalancha. Queremos facer as cousas ben, estamos facéndoas, que no futuro, indudablemente, podrá chegar a ver esas novas vivendas. Ahora mismo en Oleiros hai 16.000 e pico vivendas, son as que hai en Oleiros neste momento, en todo o municipio. ¿No?
Muy ben, pois aquí o deixamos, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.